Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem ca de obicei pe rețelele de socializare și vorbim despre situația în care ne aflăm cu toții, în care se află România în aceste zile. Pentru că avem așa, criză economică, avem tensiune politică și avem instabilitate externă. Guvernul declară oficial criză pe piața carburanților și, deși părea că va lua niște măsuri, acum suntem la capitolul că ar putea să ia niște măsuri, ar putea anunța intervenții directe pentru limitarea prețurilor. Mâine înțelegem că va fi răspunsul final. În același timp, PSD anunță că pe 20 aprilie decide dacă mai rămâne la guvernare și dacă va cere demisia premierului Ilie Bolojan. Pe fundal avem războiul din Orientul Mijlociu, presiune pe energie și discuții despre o nouă reașezare politică în România. Suntem oare în fața unei crize punctuale sau un început de resetare politică? Invitatul meu în Piața Victoriei este consultantul politic Valeriu Turcan. Mulțumesc foarte mult pentru că ești alături de noi.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Resetare politică sau o criză punctuală? Pentru că eu nu mai știu cam câte discuții contradictorii au existat în ultima lună în această coaliție. Mai e funcțională coaliția?
Cred că mergem mai degrabă spre o resetare, pentru că această coaliție se află în mod real în pragul destrămării. Sunt câteva luni de zile, timp în care PSD a tot amenințat coaliția, a sabotat demersurile premierului Bolojan și relația dintre PSD și Bolojan se află astăzi la un minim istoric. Pentru prima dată, cred că sunt șanse mari să se întâmple ceva după Paște, ori să se forțeze demiterea premierului Bolojan, ori PSD-ul să se extragă din guvernare ca un gest extrem, acuzând, desigur, între ghilimele, lipsa de flexibilitate a premierului Bolojan. Relațiile sunt compromise și doar o minune le-ar mai putea repara.
Da, dacă ne uităm acum, putem să analizăm fiecare partid din coaliție cam ce strategie a adoptat. Avem pe de o parte Partidul Național Liberal, unde, până la un anumit punct, observam că există o tabără care se opune lui Ilie Bolojan, dar acum pare că lucrurile s-au mai stabilizat acolo. Cum arată lucrurile în interiorul PNL și care este strategia liberalilor? Vor rămâne alături de Ilie Bolojan?
Există în continuare o tabără în interiorul PNL, dar este o tabără nu neapărat lipsită de reprezentanți, numai că este lipsită de un discurs public eficient pentru a reprezenta un pericol pentru Ilie Bolojan. Este o tabără care este în jurul șefului de la CJ Ilfov, Hubert Tuma, din care fac parte oameni cunoscuți din PNL, unii lideri locali, într-adevăr, sau președinți de organizații județene, dar nu este o tabără care astăzi atinge o masă critică. Ar fi putut să atingă o masă critică dacă ar fi avut un anumit mesaj. Nu sunt eu în măsură să le recomand variante de mesaj. Cert este că în ultima vreme premierul Bolojan pare să-și fi consolidat controlul în interiorul Partidului Național Liberal, deci aceasta este situația de la final de martie. În politică întotdeauna situațiile acestea sunt contextuale. E o fotografie de moment, peste o lună, două, trei, mi-e greu să spun ce va fi, dar Ilie Bolojan are o relație consolidată și cu USR, o relație de control, repet, nu este una care să însemne un control total cu privire la Partidul Național Liberal, dar este un prim-ministru care are un soi de mesaj. Când este criticat de PSD sau de alții, pare că își urmărește treaba lui la Palatul Victoria. Nu e o treabă cu care să te poți lăuda excesiv când trebuie tot timpul să reduci din cheltuieli, dar și situația României astăzi este una, cred că, foarte dificilă și mai degrabă Ilie Bolojan încearcă să țină lucrurile sub control, nespunând pe de-a întregul cât de dificil este, și am să dau doar câteva exemple. De exemplu, cel cu care vreau să încep. Necesarul total de finanțare în 2026 este undeva la 270-280 de miliarde de lei. Asta ar însemna 130-140 necesar de refinanțare, deci noi împrumuturi, de fapt împrumuturi care trebuie returnate, și mai sunt 125-127 împrumuturi noi, din care 60 de miliarde ar trebui să fie luați doar pentru plata dobânzilor. Cu alte cuvinte, situația este realmente dificilă și cea mai grea lună este fix luna aprilie. De aceea spun că atât tabăra din interiorul PNL cât și Partidul Social Democrat vor avea niște probleme în a justifica nevoia de doborâre, de prăbușire a guvernului Bolojan fix în aprilie. Și ca să închei cu acest exemplu, în aprilie înseamnă că România trebuie să plătească 10 miliarde de lei dobânzi, circa 2 miliarde de euro. Tot în aprilie sunt 13 miliarde de lei, circa 2,5 miliarde de euro, datorie publică de returnat, adică împrumuturi scadente către bănci sau către alte entități care au împrumutat România anii trecuți, într-un total de 5 miliarde de euro în aprilie, bani care nu intră în economie, nu intră în producție, bani care nu ajung la oameni și nici la firme. Și atunci, cât de înverșunat să fii împotriva lui Ilie Bolojan, te gândești oare chiar e cel mai bun moment aprilie? Poate nu s-ar putea sări peste acest moment dificil pentru România ca țară să găsească un alt context dacă tot vrei să produci o schimbare de prim-ministru.
Cu atât mai imatură și nepotrivită pare această situație în care se află coaliția și axarea discuției pe conflict. Orice subiect sensibil apare în spațiul public, el se transformă în conflict. Se vorbește mai puțin despre soluții și mai mult despre cum nu se înțeleg aceste partide. Și vreau să dau exemplu exact criza prin care trecem, criza carburanților. Și acest subiect s-a transformat într-unul de scandal în coaliție, pentru că așteptam niște măsuri, da, avem o ordonanță de urgență care înțelegem că ar putea să fie adoptată mâine, care să limiteze cumva impactul pe care îl simțim cu toții atunci când mergem să alimentăm. Adică o ordonanță de reducere a accizei, de plafonarea prețului la carburanți. A existat o consultare cu partenerii sociali. Am văzut că sunt sindicate care nu au vrut să dialogueze cu Ilie Bolojan, dar au dialogat cu Sorin Grindeanu. Este o zonă de influență a Partidului Social Democrat, e o carte pe care o scoate în această negociere și pentru a amplifica conflictul unul dintre jucătorii din coaliție?
Desigur, sunt relații vechi între sindicate și PSD și până la urmă e ceva firesc. Până la urmă, stânga este cea care trebuie să promoveze interesele sindicatelor și sunt relații tradiționale între sindicate și partidele din România. Pe de altă parte, plafonarea este una, reducerea accizei este cu totul altceva și probabil că guvernul, având nevoie acută de bani, încearcă o gândire în trepte, în crescendo, în funcție evoluțiile piețelor internaționale, în funcție de evoluția prețului la pompă, pentru că guvernul trebuie să facă rost de bani și trebuie să dea, am precizat sumele mai devreme, importante, uriașe, în aprilie, în numele României. De aceea cred că argumentul PSD-ului că nu te mai înțelegi cu Ilie Bolojan, că este inflexibil sau că nu vrea să ajute oamenii, nu sunt niște argumente care să fie credibile în acest moment. Până la urmă, în esență, deși împachetează foarte bine campania împotriva lui Ilie Bolojan, PSD-ul nu cred că i-are pe pensionari ca prioritate zero. Eu cred că PSD-ul este nemulțumit de faptul că Ilie Bolojan nu mai dă drumul la bani. La banii pe care îi așteaptă liderii locali ai PSD. Nu mai sunt banii de altă dată din vremea guvernării Nicu și Marcel și cred că se simte la nivel local pentru firmele liderilor PSD un anumit deficit de finanțare. Și ca să ne facem doar o idee suplimentară cu privire la ce înseamnă aceste fluxuri financiare către teritoriu, să luăm luna ianuarie 2026. Este prima lună de excedent de circa 600 de milioane de lei și dacă ar fi să comparăm ianuarie 2026 cu ianuarie 2025, când Marcel Ciolacu împărțea plăcinta, e bine, în ianuarie 2025 deficitul bugetar al României a fost de 11 miliarde de lei. Ianuarie, accentuez, ianuarie 2025 minus 11 miliarde, ianuarie 2026 plus 600 de milioane de lei.
Deci s-a închis robinetul și austeritatea este pentru baronii locali, ca să fac traducerea și adaptarea,
nu? A existat,
nu?
O politică în România care s-ar putea intitula fără număr. Nu contează sumele, nu contează firmele. Eu cred că politicienii din România, dacă ar mai putea să dea drumul la aceste linii de finanțare generoase, ar face-o. Nu mai sunt bani astăzi. Acele linii generoase de finanțare nu mai sunt sustenabile. Și desigur aici un întreg, să-i spunem, pachet de argumente. Ilie Bolojan nu vrea să ne asculte, Ilie Bolojan nu este atent la nevoile sociale, etc. E foarte complicat, dacă nu cumva imposibil, să poți acomoda această nevoie nestăvilită de bani către oamenii influenți pe care PSD-ul îi are în administrațiile locale. Asta nu înseamnă și nu pun semnul egalului între nevoile firmelor PSD din teritoriu cu nevoile administrației locale din România, fie PSD, PNL, USR, pentru că primăriile au nevoie să-și continue programele de finanțare pentru a-și termina proiectele, pentru a începe proiecte noi. Deci comunitățile locale au nevoie de bani. Eu nu vorbesc de acei bani și acei bani sunt mult mai puțini, pentru că toți banii pe care România i-a avut, produși de economie sau împrumutați, i-a cheltuit. Știm foarte bine povestea, suntem, pe de altă parte, o țară rară în Uniunea Europeană, dacă nu cumva un exemplu unic, cu un deficit de aproape 9,5% din produsul intern brut. În reducere, dar probabil că...
Bun. Pentru că știm ce s-a întâmplat în perioada alegerilor, multe runde de alegeri și mulți bani care s-au scurs prin acest robinet foarte generos, dar dacă este această presiune atât de mare pe Partidul Social Democrat din partea acestor lideri locali care își doresc redeschiderea robinetului, de ce ar exista strategia partidului de a ieși de la guvernare? Că practic asta se va întâmpla, înțelegem, dacă merge pe Partidul Social Democrat pe aceiași pași pe care îi vedem acum executați în public.
Pentru că există această speranță că odată debarcat Ilie Bolojan vor putea reveni la guvernare cu un alt prim-ministru de la PNL, eventual unul pe care să-l vizeze, să-l agreze și cei de la PSD, și odată ce Ilie Bolojan n-ar mai fi prim-ministru, tabăra din PNL, care este împotriva lui Ilie Bolojan, ar ajunge să dețină pâinea și cuțitul și să facă din nou jocurile cu PSD, exact la milimetru, la fiecare cuvânt, exact cum și-ar dori PSD.
Dar acest scenariu pare că este contrazis de mișcările strategice făcute în ultimele zile de PNL și USR, adică această speranță a unei noi guvernări PNL PSD de data aceasta, fără Ilie Bolojan și fără USR. Strategia aceasta pare că este infirmată de deciziile luate de PNL și PSD, de PNL și USR. Cele două partide au anunțat că nu sunt dornice să mai facă o alianță cu PSD în condițiile în care Partidul Social Democrat ar vota o moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Și, mai mult decât atât, sunt voci care anunță un bloc de dreapta construit în jurul lui Ilie Bolojan de PNL și USR. Cum încurcă această strategie planurile PSD și cât de viabilă este această mișcare a unui pol de dreapta, m-a anunțat așa pe surse mai mult și prin vocea unor parlamentari PNL?
Sunt mutări ca reacție la strategia PSD, înseamnă practic o poziționare fermă după multe luni de zile în care cei de la PNL au tolerat aceste atacuri în serie, fără sfârșit, cât în ceea ce privește un bloc de dreapta sau o altă coaliție, nu-mi dau seama în ce măsură acest bloc de dreapta este fezabil. Pe de altă parte, vă aduceți aminte sintagma interesul național, nu?
Cine ar putea să uite?
Nu e întotdeauna pentru cine se pregătește sau nu poate să fie doar pentru PSD. Dacă oamenii politici din România ajung la concluzia că se impune cu orice preț menținerea cabinetului Bolojan, acest cabinet poate să fie asigurat în continuare cu terțe voturi din Parlament, lucru care nu înseamnă neapărat ca un partid sau altul să intre la guvernare. Miza pentru România este să reușească să fie credibilă pe piețele financiare internaționale, pentru că are de împrumutat bani. Miza este de asemenea să nu se producă o recesiune economică, după care, după aceste mize, vin cele politice. Desigur că Ilie Bolojan, presupun, vrea să rămână premier cât mai mult timp cu putință. Alții de la PSD vor ca Bolojan să-și încheie mandatul. În funcție de evoluția situației, toate aceste lucruri se vor regla în consecință. Dar dacă situația pe plan internațional degenerează, dacă efectele fluctuațiilor în materie de prețuri la energie vor fi și mai mari, desigur că va fi foarte complicat pentru partide să vină să argumenteze la televizor că în mijlocul furtunei tu vrei
să schimbi comandantul,
să schimbi prim-ministru. În primul rând, un prim-ministru pe funcție știe măcar cu ce se confruntă. Orice nou prim-ministru va avea nevoie măcar de 2 săptămâni să se acomodeze, să preia controlul. Nu vreau să spun că România stă într-o singură persoană. Vreau să spun doar că prin prisma percepțiilor publice e un contrast între priorități politice de partid, prioritățile României și prioritățile de pe agenda reală a cetățenilor. Pentru că dacă merge la cetățeni, ei sunt preocupați de prețuri, prețuri, prețuri. Alimente de bază, să-i spunem întreținere, carburanți. Nu cred că cineva astăzi în România are alte preocupări pe agenda sa reală de zi cu zi. Și la televizor, desigur, partidele vor să se omoare.
Reciproc. Ceea ce este amuzant este că acum AUR a devenit așa un fel de formațiune cu care se amenință și PSD și PNL. Dacă la un moment dat a existat o negociere între PSD și AUR pentru acele amendamente în pachetul pentru măsuri sociale, AUR nu a mai votat și a lăsat în offside pe cei de la PSD, ne amintim ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Acum l-am ascultat chiar astăzi pe Sorin Grindeanu spunând, citez, am văzut bezele trimise de PNL către AUR. Cine trimis bezele, Valeriu Turcan, către AUR, PNL sau PSD?
Este o declarație politică a domnului Grindeanu.
Și supărat realitatea... puțin domnul Grindeanu, nu? Că cred că există acolo un plan.
posibil
nerespectat de AUR până la capăt,
o fi fost un plan, dar planul în politică durează câteva zile, maxim câteva săptămâni. Dovadă și planul PSD cu PNL. Coaliția a fost dinamitată din prima săptămână. Dar revenind la domnul Grindeanu, da, poate să fie supărat, dar cei supără destul de tare pe cei de la PSD este că sondajele recente, mai ales din sudul României, indică în unele județe AUR la peste 50%, ceea ce înseamnă că e o situație de criză în mod real pentru PSD, pentru că sunt județe unde PSD-ul are și președintele de CJ, are și primarul din reședința de județ. Cu alte cuvinte, cei de la PSD au înțeles că sunt canibalizați de AUR, că le fură electorat care începe să devină mult mai cimentat în zona AUR și mai puțin dornic să revină în zona PSD. Iar dacă aceste tendințe se mențin, pentru PSD, realitatea viitoarelor alegeri va fi una dramatică. Dramatică cum n-a fost vreodată în România. Există această posibilitate și, cu alte cuvinte, ei trebuie să aibă niște victorii, într-adevăr, numai că momentul în care aleg să aibă aceste victorii sau modul în care spun suntem partea guvernării, beneficiem de fructele guvernării, dar nu vrem să preluăm și pasivul, partea mai puțin plăcută a acestei guvernări, pe aceea să-și asume exclusiv Ilie Bolojan, doar el este responsabil, cred că a enervat foarte multă lume din România. De aceea, PSD-ul, ca să revin, este într-un soi de încercare de a se extrage și din problemele negative ale guvernării și într-o încercare timidă, nu foarte coerentă, de a se recredibiliza. În ceea ce îi privește pe cei de la AUR, mi se pare că sunt mai vicleni, sunt mai rapizi, mai abili decât cei de la PSD și AUR a încercat să evite să facă jocul PSD-ului. Și AUR, în esență, nu cred că este în pragul vreunei alianțe cu cei de la PNL sau cu cei de la USR. AUR pur și simplu a refuzat, cred că s-au săturat, să facă din nou jocul PSD.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și discutăm despre situația politică din România, care se suprapune pe o criză economică, o nouă reașezare politică, era miza pe care o tot analizam înainte cu Valeriu Turcan și vreau să continuăm această analiză, să vorbim și despre un jucător foarte important, Valeriu Turcan, președintele României, Nicușor Dan, despre care ce se poate spune din punctul de vedere al implicării sale în politica internă. Este activ, e mediator, este apropiat de Ilie Bolojan, e mai apropiat de PSD. Cum se văd lucrurile din perspectiva ta?
Cred că, în primul rând, este foarte atent și s-ar putea ca, în ciuda unei absențe relative din spațiu public, să aibă o înțelegere mai profundă decât credem noi la prima vedere asupra limitelor în care se poate mișca sau asupra, să-i spunem, jocului politic de la București. În primul rând, cred că nu are foarte multe pârghii în acest moment. E obligat să aibă un dialog și cu cei de la PSD, și cu premierul Bolojan, și cu cei de la USR, după cum am văzut, ne-a spus și domnul Dominic Fritz, are un dialog intens cu cei de la USR. Deci, pe de o parte, menține acest dialog, pe de altă parte, a pus pe agenda publică câteva teme importante: transparență, implicarea pentru modernizarea administrațiilor locale, justiție, dar rezultatele sunt cumva criticate sau puse sub semnul întrebării, pentru că dacă tu ai ca temă justiția, și vine doamna Savonea care spune justiția sunt eu, Sunt aproape stat în stat. Nu contează celelalte puteri, ci doar voința mea. Înseamnă că limitele în care președintele se poate mișca în acest moment sunt puternic limitate. Evident că are informații, pârghii în acest moment cred că nu sunt foarte multe. Și desigur că există și subiecte importante, aș putea să le spun vitale pentru un președinte în funcție, care nu au încă un răspuns instituțional, că nu mă refer la un alt răspuns. De exemplu, în curând se face anul și nu există un șef la Serviciul Român de Informații.
Era următoarea mea întrebare. Sunt subiecte lăsate așa, fără răspuns. Președintele analizează mai mult, decide mai greu, sau care este explicația?
Cred că explicația este că, în primul rând, vrea să se asigure că găsește o persoană potrivită și vrea să se asigure că există și contextul favorabil ca să treacă prin Parlament. Deci, cred că, intuiesc că este un joc mai complicat, dar cum poți tu, pe de altă parte, să explici o astfel de absență, principalul serviciu de informații al României, un serviciu de securitate internă, care are printre obiective prevenirea actelor de terorism, etc. Cum poți, la un moment dat, mă gândesc că va face o astfel de numire, dar în curând se face anul. Este doar un exemplu. Colaborarea dintre șeful SRI și președintele în funcție este vitală pentru ca un președinte al României să-și poată exercita prerogativele mandatului. Nu este ceva de rang secund. Trebuie să fie o prioritate zero. Sunt absolut convins că este o prioritate zero. Doar că, uite,
dacă era prioritate zero, era rezolvat în primele decizii
probabil
luate de președinte.
Probabil că sunt contexte care nu favorizează trecerea prin Parlament. Mă gândesc, încerc să îmi explic.
Da. Cum ți se pare președintele Nicu Șordan, cel care, evident, e criticat de foarte multe ori, ba pentru modul în care ne reprezintă pe plan extern, ba pentru faptul că nu este foarte implicat pe plan intern, ba pentru faptul că amână unele decizii esențiale?
Da. 50% din critica, mai mult sau mai puțin, nu putem indica un procent foarte precis, dar în jur de jumătate din critica, mă refer la critica din online, din social media, la adresa președintelui Nicu Șordan, nu este o critică autentică. Sunt preponderent boți sau continuarea unor acțiuni politice sau de măsuri active împotriva președintelui în funcție. Și cred că astăzi în România, chiar și un observator atent, cu greu ar face diferența între boți și persoane reale. Cred că o bună parte din criticile din online la adresa președintelui Nicu Șordan sunt generate în mod artificial ori de grupări politice din România, ori de grupări statale care și-au propus să delegitimeze, să saboteze, să conteste persoanele cheie din România.
Păi asta e foarte grav și e și o vulnerabilitate etc. pentru statul român,
este,
care
și are legătură.
Stă și se uită și are legătură și cu subiectul pe care l-am discutat mai devreme. Rolul serviciilor, da? Care ar trebui să protejeze cetățenii.
Măsurile nu pot să fie doar de ordin militar, dar o bună parte din ceea ce înseamnă atacurile din online la adresa instituțiilor politice fundamentale din statul român nu sunt autentice, sunt ori finanțate și implementate de grupări politice sau de altă natură din România, ori din străinătate. De aceea spun, combaterea propagandei străine pe teritoriul României, decontaminarea spațiului românesc de aceste acțiuni ostile permanente, care au devenit o regulă, trebuie să-l preocupe pe președinte în cel mai înalt mod cu putință și ele au legătură, evident, și cu acțiunile instituțiilor. Serviciile de informații au un rol Ministerul Educației, presa, au și ele roluri bine determinate.
Da, pe de altă parte, tot la acest capitol, poate că președintele, atâta timp cât a promis o raportare publică referitoare la modul în care s-a ajuns la concluzia necesității anulării alegerilor și nu a dat această raportare publică, face parte tot din același tablou în care oamenii rămân victime ale dezinformării atâta timp cât nu au acces la informații reale.
Sunt de acord. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne uităm la comunicarea publică, cel puțin a președintelui Nicușor Dan, putem să observăm niște chestiuni amuzante, multe întârzieri, dar nu există orientări de politică externă care să facă rău României sau alianțelor din care noi facem parte. Nu există depășiri ale prerogativelor constituționale. Sunt lucruri care pot să fie îmbunătățite, dar unele țin de comunicare și multe altele țin de decizii care nu mai pot să fie amânate.
Și președintele va avea un rol foarte important în contextul acestei reașezări politice, dacă va fi cazul să se ajungă acolo, pentru că președintele este cel care va fi cu mingea în dreptul său să mă lovească, da? Să propună un nou premier.
Măcar
ce
să
ar face Nicușor Dan în această etapă a jocului?
Chiar dacă nu lovește mingea, măcar o așează undeva la centrul terenului pentru cealaltă jumătate a coaliției, să spunem. Deci, eu cred că președintele Nicușor Dan este obligat și mă aștept să procedeze în tocmai. Este obligat să aibă un dialog cu toate forțele politice parlamentare. Este obligat să-și îndeplinească promisiunile cu care a obținut votul oamenilor și, pe de altă parte, să înțeleagă că în curând îi se va face un bilanț, nu doar de către propaganda rusă, ci și de către oamenii de bună credință din România. Unii l-au votat, alții nu, dar ajunge și el la un moment de bilanț și nu în ultimul rând. Cred că am spus-o în podcastul dumneavoastră. 5 ani, pe de-o parte, e un termen lung, pe de altă parte, 5 ani trec peste noapte. Cu alte cuvinte, inevitabil, trebuie să te uiți și la rezultate din când în când, vorba lui Churchill, care a spus, indiferent cât de bună crezi că ar fi strategia ta, din când în când ești obligat să te uiți și la rezultate.
Dacă tragem linie și ne gândim că s-ar putea întâmpla această reașezare politică după Paște, în ultimul minut să facem așa o mică fotografie posibilă a situației politice de după Paște. Guvern minoritar sau continuă aceeași formulă guvernamentală cu Ilie Bolojan premier?
Eu cred că mai degrabă continuă această formulă guvernamentală.
Nu guvern minoritar, nu iese PSD-ul de la guvernare.
Nu sunt din categoria prezicătorilor.
Exact, descriu, să scoatem.
Descriu un context. Într-adevăr, presiunile sunt foarte mari la adresa lui Ilie Bolojan. Sunt absolut convins că de această dată PSD-ul va încerca în mod real să-l scoată de la Palatul Victoria. Nu sunt foarte convins că va și reuși.
Mulțumesc tare mult, Valeriu Turcan, pentru această analiză.
Mulțumesc
și celor ce ne-au ascultat. Ne reauzim săptămâna viitoare, miercuri, după jurnalul de la ora 18. Urmează Starea de Bine, acum cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.